Kaj pa univerza?
Kaj pa po doktoratu? Drugi del. V včerajšnji oddaji Kaj pa univerza smo se v prvem delu prispevka z naslovom Kaj pa po doktoratu dotaknili vprašanja položaja mladih raziskovalcev. Zanimalo nas je, kakšno je stanje raziskovalnih in pedagoških delovnih mest ter kakšna prihodnost čaka mlade raziskovalce po končanem doktoratu. Včeraj smo se pogovarjali s strokovnjaki in poznavalci področja, danes pa se bomo osredotočili na to, kako projekt usposabljanja občutijo mladi raziskovalci sami. Ponovimo. Mladi raziskovalci so študenti podiplomskega študija in sočasni raziskovalci zaposleni na določeni raziskovalni instituciji. Ob sočasnem doktorskem študiju so tako tudi v delovnem razmerju. V primeru, da jih zaposluje fakulteta, pogosto opravljajo tudi pedagoško delo kot asistenti. Pogoji za to se razlikujejo od fakultete do fakultete. Ponekod so obvezne pedagoške ure že vključene v osnovno pogodbo mladega raziskovalca, spet drugje pa fakulteta dodatno pedagoško delo mlademu raziskovalcu izplačuje preko avtorske pogodbe. Potem obstaja še druga skupina mladih raziskovalcev, ki svojo pogodbo podpiše z raziskovalnimi institucijami, ki niso fakultete. To je najpogosteje kakšen inštitut ali raziskovalni center. Največja in najbolj poznana sta vsekakor Institut Jožef Stefan in ZRC SAZU. Projekt usposabljanja mladih raziskovalcev, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je vsekakor eden boljših projektov. Na to opozori tudi Teja Romih, predsednica društva Mlada akademija, ki deluje na področju združevanja doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere.
Status mladega raziskovalca, to se moramo zavedati, je slovenski unikum, ampak to je ena od, ne bom rekla ravno redkih, no, saj tako malo jih nimamo, ampak je ena izmed dobrih praks, ki jih ima Slovenija v primerjavi s tujino. To lahko rečem, ker je Mlada akademija vključena v krovno združenje Eurodoc, tako da si izmenjujemo informacije in približno vem, kakšno je stanje po drugih državah. Se pravi, prednost statusa mladega raziskovalca je, da so te osebe zaposlene za raziskovanje in da dobijo all-inclusive paket, ki vključuje tudi denar za materialne stroške, kar je sploh na področju naravoslovja zelo pomembno. Pa te osebe so tudi najbolje integrirane v slovenski raziskovalni sistem, ravno iz tega razloga, ker jim ni treba upravljati nekega dodatnega dela, da pridejo čez mesec. Za njih je raziskovanje res lahko služba, ne pa prostočasna dejavnost.
Že v včerajšnjem prispevku smo opozorili na negotovo prihodnost, ki čaka mlade raziskovalce po opravljenem doktoratu. Pogosto se zanje ne odpre nobeno prosto delovno mesto. A obstaja še en aspekt, in sicer kaj se dogaja v zakulisju dela mladih raziskovalcev med samim usposabljanjem. Pogosto se zgodi, da je mladim raziskovalcem naloženo delo, ki ga mentori ali katedre ne uspejo oziroma ne želijo opraviti. Slednje vključuje številna administrativna, birokratska pa tudi pedagoška dela. Mladi raziskovalec tako postane podaljšek svojega mentorja, prepuščen sam sebi in dobri volji svojega mentorja, katedre ali centra. Predvsem fakultete imajo izredno nejasne strategije, kaj želijo z mladimi raziskovalci doseči, potem ko le ti doktorirajo. To vodi v zelo negotovo prihodnost. Stopili smo v stik z mnogimi mladimi raziskovalci, ki pa se zaradi razmer in strahu pred izgubo možnosti nadaljne zaposlitve pogosto ne želijo izpostaviti. Pogovarjali smo se torej s tistimi, ki imajo pretežno dobre izkušnje. O svoji osebni izkušnji je spregovoril mladi raziskovalec, ki je želel ostati anonimen.
Po eni strani so bila to eno najlepših 4 let v mojem življenju. Sigurno nam da ta status mladega raziskovalca številne ugodnosti, to da pač lahko raziskujemo, da lahko delamo to, kar nas veseli, da lahko študiramo to, kar nas zanima. In da smo zato praktično plačani, je pač res izjemno. Poleg tega ti da dosti možnosti tudi hoditi na okolje, se družiti na raznih konferenc, kar je tudi bila res izjemna izkušnja. Tako da iz tega vidika pač je super. Da. Kar je potem najslabo, je to, da pač prvič država nima dovoljne strategije, kaj bi pač znanje rade počela. Ne? Potem, ko znam končati to 4-letno obdobje, smo pač prepuščeni samim v sebi. Zdaj tako, moja izkušnja je verjetno nekoliko drugačna, ker jaz nisem na univerziji, mladi raziskovalec, ampak sem na raziskovalnem inštitutu, tako da jaz recimo nisem na teh nekih pedagoških obveznosti, ampak sem pač videl, kakšno je dejansko stanje na področju raziskovanja in je grozno. Praktično ti nimaš redne zaposlitve, tudi če je pač uradno kao redna, ampak preprosto, če imaš projekte, imaš službo, če nimaš projekta, ni službe. Tako da v bistvu po 4 letih dela na doktoratu pač prideš pred to dejstvo, da tudi če ti številni od konc tudi do direktorja in pač vseh tvojih starejših kolegov bi si želeli, da bi z njimi nadaljeval, če so projekti lahko si zaposlen na prejčenji projektov, ne moreš biti tudi zaposlen. In to je taka žalostna zgodba tega. Kada pač mislim, pač absurdno je, da skoraj kot mladi raziskovalec smo skoraj še boljši pogoje kot mladi kateri raziskovalec, kot smo ena. Težave se začnejo potem, ko enkrat končaš ta status.
Svojo izkušnjo je z nami delila tudi Lucija Dežan, ki je mesto raziskovalke dobila na Inštitutu za raziskovalne študije.
Zdaj, sigurno situacija ni lahka, ker ti si hkrati v vlogi študenta, hkrati v vlogi polnopravnega zaposlenega, ki ima pač neke obveznosti do delodajalca, do projekta, do partnerjev, ki so v projektu in podobno. Zdaj, moja osebna izkušnja je, da v bistvu z mano se vsi v bistvu in na univerzi in na inštitutu oziroma na fakulteti in na inštitutu pač pogovarjajo, preden mi pač naložijo obveznosti, preverijo pač, kak je moj, kak bi človek temu rekel, urnik oziroma kakva je splošna situacija, me pač poprašajo po mnenju, me vprašajo, če bom to zmogla in potem je načeloma na men. Po drugi strani je pa tudi situacija taka, da včasih je pač enostavno naval dela in vsega tak, da moramo vsi poprijeti in zagrabiti in jasno, da se pač to potem s kakimi drugimi obveznostmi prekriva oziroma da se pač včasih lahko kak tak val ujame in zajame, ampak se mi zdi, da je pač dosti odvisno od tega, kako znaš sam osebno meje postavljati. Zdaj, da bi jaz pač rekla, da na moje izpolnjevanje ali pa neizpolnjevanje obveznosti do študija vpliva to, da bi mi delodajalec ali pa ne vem, profesori na doktorskem študiju pač, da bi posegali v to ne morem reči.
Oseba, ki trenutno aktivno zaseda položaj mladega raziskovalca na eni izmed ljubljanskih fakultet in želi za današnjo oddajo ostati anonimna, pravi, da je odnos fakultete sicer korekten, a popolnoma stihijski in ni usmerjen v razvoj. Ni namreč jasno, ali ima fakulteta željo in možnost, da to osebo razvija kot lasten kader, kar pa vodi v nejasno delo z njo. Ob tem dodaja, da se v primeru odhoda z fakultete po zaključku doktorskega študija pogosto pojavlja težava, da so mladi raziskovalci zaradi narave dela popolnoma odrezani od drugih mrež zaposlitev. Posledično ima zelo omejene delovne izkušnje. Tako torej dobimo 30-letnega doktorja, ki je vzgojen za delo na fakulteti, a ga ta potem vrže na trg dela brez veščin, povezav in vpetosti v druge družbene sisteme. Pogosto se postavlja vprašanje, kje je meja med izkoriščanjem na eni in nabiranjem izkušenj ter opravljanjem raznovrstnih del v času usposabljanja na drugi strani. Komentira naš anonimni sogovornik.
Kar je pač dvore. Seveda je pač problem, da so izkoriščeni iz tega pedagoškega dela. Hkrati po bistvu to so tudi dejansko žalostno, kot je, so tudi neke pomembne izkušnje, ki jih lahko nekdo dobira. Jaz recimo pravno tega, da sem bil, da nisem mogel priti, no, pač nisem mogel imeti nekih pedagoških obveznosti v teh 4 letih, recimo imam nek manko, ki ga recimo vidim za naprej. Hkrati pa ravno to, da sem bil na raziskovalnem inštitutu, sem opazil, da sem dobil pač nekaj vpogleda v pisanju projektov. In to so pač pomembne, zdaj, pač, tanka je meja med tistim, ko rečeš, ok, pač prihaja do nekega izkoriščanja, ne, da ti preveč pustijo samega pač pisati, samega delati, krati pa vseeno so neke izkušnje, ki so pomembne. Tako da jaz mislim, iz teh vidikov sem jaz precej pozitivno gledal ta leta, no, kljub vsemu. Kar je bolj problematično in mislim, da to pač res velik problem je to, da ne država, ne potem institucije, ki dobijo te mlade raziskovalce, nima dobene strategije, kaj bo z njimi, da, kaj bi z njimi naredili. Plus pač, in tle je to moja zadeva, ki bi se moglo jo kasneje rešiti. To eno leto potem, ko ti recimo končaš doktorat, ne, kaj v tistem obdobju delati. Ne. Ker recimo pač prihaja do absurdne situacije, ne, da ti takoj končaš, ti poteče pogodba praktično, ti brez zaposlitve. Hkrati pač, če nimaš projekta, kot rečeno, pač ne možeš dobiti zaposlitev. Zpravi, ti bi mogel prijavljati projekt, še preden ti dejansko poteče. Se pravi, jaz zdaj sem v zadnjem letu, zdaj mogu prijavljati postdoktorski pač projekt, brez da bi sploh naredil doktorat, ne, preden bi sploh pač zaključil formalno doktorat. Ne. Kar prvič je tako nemogoče, drugič pa je tako absurdno, ker zadnje leto pač je tako delaš aktivno na svoj doktorat. Ne. Tako da skoraj vedno prihaja do tistih nekaj mesecev, bodi si brezposelnosti, bodi si tega, da smo pač vezani na neko dobro voljo, kolegov, ki nas pišejo njihove projekte.
Ob tem dodaja še eno sporno prakso prijavljanja na projekte.
Zanimivo je, da v bistvu tebi lahko, pač kot mladega raziskovalca, te lahko pišejo na projekte, na RS projekte, te lahko pišejo gor. Hkrati pa te pišejo vedno z ničurami. To je pač stvar, ki pač mi je fascinantno zaradi tega, ker kaj teh ničur pomeni? Pravi, ničur pomeni, da nisi ti plačan od njih. Hkrati pa če te pišejo gor, pa sigurno je neko delo, ki boš ga imel na tem projektu. In tukaj je tisto vprašanje, zakaj pač ne, ker vemo pač načeloma, da so tiste omejitve, da do 20% ti lahko izplačajo, na do pač, ti lahko si zaposlen za 120%, ne? Recimo, ne bi bilo boljše za tiste študente, ki recimo hoče delati na nekih projektih onkraj svojega MR-ja, da so dodatno za to plačani. Zdaj za moje pojem prihaja do neke anomalije, da RS hkrati omogoča to, da mladi raziskovalec se piše na projekt drugi, hkrati pa zato ni plačan. Ne govorimo o RS projektih.
V tokratnem prispevku, ki je zaradi svoje obsežnosti razdeljen v dve ločeni oddaji, vseeno nismo zajeli tistih študentov, ki svoj doktorski študij financirajo štipendijami zasebnih institucij. Zavedati se moramo, da so ti mnogokrat v slabšem položaju. Vsekakor bomo o njih več poročali naslednjič, zaenkrat pa poslušajmo še izjavo o Romih.
Mladi raziskovalci so v 90% bili, so in bodo, pa ne bom rekla glih privilegirani, ampak imajo prednost zaradi tega, ker so zaposleni in zaradi tega, ker inštitucija, ker je kaznovana, ker sta kaznovana tako inštitucija kot mentor, če taki študenti niso uspešni, izučevalni raziskovalci niso uspešni. Ne? Pri vseh ostalih so kaznovani samo študentje, odvisno pač od pojev štipenditorja. Mentorju in inštituciji se ne zgodi nič, zato lahko delajo z njimi, kakor jim paše.
Kaj pa lahko mladi raziskovalec vendarle stori v primeru, da se znajde v nevzdržni situaciji? Romiš meni naslednje.
Doktorski študentje od mladih raziskovalcev do tistih, ki tu niso, se premalo znajo postaviti zase. Res je, da znajo biti mentori zelo izkoriščevalski in da znajo zelo škodljivo vplivati na svoje mentorirance v vseh pogledih. Ampak obstajajo mehanizmi, da se mentorja zamenja. Obstajajo tudi mehanizmi medijacije, veš, recimo ARRS, na ARRS-ju se s tem ukvarja ene par ljudi, na doktorski šoli Univerze v Ljubljani se s tem ukvarja ene par ljudi in če bi se ti študentje na prave osebe obrnili, bi se dalo veliko rešiti.
Vendarle se moramo zavedati, da nevzdržna situacija, v kateri se lahko znajde mladi raziskovalec, najpogosteje ni stvar individualne narave. Gre za sistemsko težavo, ko menjava mentorja ne vodi nujno v boljše pogoje. Še več, s takšnimi prijemi si mladi raziskovalec, ki si svojo pot v kariero šele utira, možnosti kvečjemu zmanjša. Kadar gre za sistemsko težavo, prava rešitev tiči zgolj v kolektivni akciji. Status mladih raziskovalcev pa je vendarle kratkotrajen, zato je sindikalen boj toliko bolj otežen. Kot nam je sporočil predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič, posebnega sindikata za mlade raziskovalce ni. Tudi če bi ta obstajal, verjetno ne bi imel večje moči, kajti le redki se včlanijo v sindikat takoj na začetku svoje kariere, sploh pa če je to prva zaposlitev za določen čas z negotovo prihodnostjo v določeni instituciji. Kot pojasni Kovačič, je edini reprezentativni sindikat v raziskovalni dejavnosti v tem trenutku sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa, krajše SVIZ. Sicer pa na tem področju deluje tudi Visokošolski sindikat Slovenije. Položaja mladih raziskovalcev se ni mogoče lotiti z nekaterimi klasičnimi prijemi proti prekarnosti. Saj, kot opozarja Kovačič, še ne moremo govoriti o nezakonitem veriženju pogodb za določen čas, ampak gre za bolj za stvar ustreznosti samih nalog, ki jih opravljajo. Kovačič trdi tudi, da delovno-pravnih vzvodov za njihovo varnejšo in dolgoročnejšo zaposlitev še ni, saj so mladi raziskovalci šele na začetku verige oziroma celo pred njo. Nad kolektivizmom je vedno navdušena Maruša.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?